Alkitab kita yang pertama diambil dari Keluaran yang Keluaran 20 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Filipi 2 ayat 1-5 yang demikian bunyinya. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Allah.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Mari kita lihat bagaimana hati Yesus, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang mempunyai tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, adakah di antara kita yang merasa tidak punya perasaan? Ada saudara yang merasa tidak punya perasaan? Tentu tidak, saudara ya, kita semua orang punya perasaan, meskipun terkadang saat kita jengkel, kita mengumpat, orang kok enggak punya perasaan, kan ya, kadang-kadang kita jengkel dan kita katakan orang kok enggak punya perasaan. Kita semua punya perasaan, tetapi yang menjadi masalah, saudara, seringkali kita ini tidak tergerak dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita seringkali dalam hidup ini tidak dapat, atau mungkin lebih tepat kita katakan tidak mau untuk memahami perasaan dari orang lain. Kita tidak mau mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Perasaan dari kata rasa. Ada yang dirasakan orang lain, tetapi kita sering berkata, emangnya gue pikirin, emangnya gue pikiran. Ya? Kita seringkali tidak peka. Atau dalam firman Tuhan kita tidak tergerak dengan perasaan orang lain, dengan kesedihan orang lain, dengan mungkin itu yang membuat kita berkata orang kok tidak punya perasaan. Ya. Bukan hanya seringkali dalam hidup ini kita susah untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu bahasa lainnya adalah simpati dengan orang lain. Firman Tuhan bahkan memanggil kita, kalau kita ini sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, kita ini bahkan bisa seperasaan dengan orang lain. Kalau orang menangis, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang seringkali kita tidak bisa seperasaan seperti itu. Ya. Ada orang yang sedih, kita malah jengkel. Ada orang yang butuh perhatian, ya, kita. Dalam hidup ini kita sukar untuk masuk dalam bahasa populer itu empati. Meskipun bukan masalah kita, tapi kita seperasaan. Kita menganggap masalahnya itu menjadi masalah kita. Saudara, mari kita sadari bahwa memang seringkali perasaan itu tidak kelihatan, ya, sehingga kita tidak diketahui oleh orang lain apakah dia itu kecewa, tidak suka, atau suka, atau jatuh cinta. Meskipun dikatakan bahwa jatuh cinta berjuta rasanya, kan ya, berjuta rasanya, tapi toh seringkali juga kita tidak bisa tahu kalau dia itu cinta dengan kita atau tidak. Mengapa kita tidak mengetahuinya? Karena disimpan atau barangkali disembunyikan, bukan? Di mana? Di mana? Di hati, bukan? Seringkali kita katakan di hati. Ya, itu sebabnya tadi kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa mengetahuinya? Ya, tersimpan di hati kita. Tetapi juga kadang perasaan itu kita ungkapkan, kita keluar, kelihatan dan ketahuan oleh orang lain. Dari mana kita, dari mana dikeluarkannya? Orang bilang dari hati juga, kan? Ya. Jadi di mana perasaan itu disimpan dan di mana perasaan itu keluar? Kita seringkali bilang keluar dari hati atau disimpan di dalam hati. Jadi saudara, hati dianggap sebagai tempat dari segala perasaan kita ini. Hati seringkali dianggap sebagai tempat untuk menyimpan perasaannya. Maka orang bilang demikian, orang Korea bilang begini. Ya, itu tanda dari hati itu melambangkan perasaan saudara. Hati adalah tempat lahir dan tumbuhnya dari tabiat. Maka mari kita sadari, kita sedang berbicara hati dalam bahasa budaya. Karena saudara, kalau kita pakai istilah apa ini, ilmu kedokteran, hati itu anatomi tubuh kita ini, kan? Ya, hati itu anatomi tubuh di mana itu? Katanya bagian kanan di rongga perut, bukan ya, di situ itu berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah kita ini yang menghasilkan empedu untuk juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini. Jadi mari sekarang kita sadari bahwa kita tidak sedang berbicara mengenai hati dalam bahasa kedokteran atau anatomi tubuh kita ini, tapi hati dalam bahasa figuratif, yaitu bahasa budaya kita. Karena seringkali kita bilang sakit hati, gitu ya. Itu bukan sakit anatomi tubuh kita ini, ya, tapi perasaan kita ini sedang sakit. Dan seringkali yang kita pegang bukannya hati, tapi dada kita, jantung, bukan ya. Sebetulnya jantung saya yang sakit, ya. Secara itu sebabnya kemudian kita mengenal oleh karena dalam kehidupan sehari-hari tempat tersimpannya perasaan kita ini dikatakan hati, maka kita mengenal istilah sehati. Nah, dan saya ajak saudara untuk masuk karena itu tema kita hari ini, istilah sehati, ya, sehati dengan Kristus. Sehati itu berarti saudara, bahwa kita mampu untuk seia sekata kita bisa bersatu hati, kita bisa sepakat, kita bisa searah, orang bisa setujuan, sepandangan, seperasaan, sepikiran. Jadi kita pun mengenal istilah kemudian sehati dan sepikir. Kita sehati dan sepikir. Mari kita sadari bersama, saudara. Untuk kita ini dapat hidup bersama, dan hidup bersama itu dengan baik, tidak bisa tidak, saudara. Baik di dalam rumah, baik hubungan suami istri, dalam kita membangun keluarga, baik di tempat kerja, baik di gereja, kita membutuhkan apa yang disebut dengan sehati. Hidup bersama akan baik kalau kita bisa sehati, seperasaan. Pertanyaannya, saudara, mudah tidak? Saudara yang suami istri, mudah tidak sehati sepikir, sejujurnya? Mudah tidak? Saudara pilih-pilih sendiri, saudara jatuh cinta dengannya. Saya tanya, mudah tidak, saudara, sehati sepikir dengan suami istri saja? Saudara akan seperti peribahasa Indonesia berkata, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah. Ya, artinya, saudara, kegembiraan kita bagi bersama, kesedihan kita pun bagi bersama. Dalam kenyataannya, kalau kita mau jujur, tidaklah mudah. Kan? Tidaklah mudah. Sebagai suami istri pun, sejujurnya sangat sukar juga seperti itu. Apa sebabnya? Sederhana bukan? Karena kita dua individu yang berbeda. Dua individu yang mempunyai perasaan yang berbeda juga. Dia punya perasaan, saya juga punya perasaan sendiri. Ya, maka dapat terjadi pada waktu istri berhati madu, suaminya berhati beku. Tidak bisa connect, saudara. Suaminya hatinya pilu, istrinya hatinya seperti batu. Tidak bisa masuk sehati, seperasaan di dalam kehidupan ini. Di dalam praktek kita sering harus kita jujur berhati batu, seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini. Cuma ikut kata hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, sedangkan hati orang lain emangnya gue pikirin. Kita berjalan dengan perasaan dan pikiran kita sendiri. Jadi hidup sepikir, seperasaan itu tidaklah mudah. Lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana solusinya? Dan itu hari ini firman Tuhan memberi jawaban kepada kita. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, sekali lagi, hidup bersama, tidaklah mudah, saudara, tidak bisa saja. Tapi seperasaan sangatlah sukar. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Jadi menurut Paulus, untuk kita ini dapat hidup sehati sepikir dengan orang lain, kita tidak dapat hanya mengembangkan perasaan kita sendiri. Kita harus menjalin satu switch yang sangat radikal, di mana kita harus mengacu kepada hati Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Belajarlah untuk memiliki hati seperti hati Tuhan kita itu. Maka kalau kita lihat Rasul Paulus memberi nasihat baik kepada Yudikia, kepada Sintike, saudara-saudara lihat di Filipi pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, dinasihati sehati sepikir dengan Tuhan, hendaklah kamu sehati dengan Tuhan. Itu tema kita hari ini, sehati dengan Tuhan. Dan untuk kita ini dapat seperasaan, memiliki perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, pertama-tama tidak bisa tidak, kita harus menyadari sendiri perasaan kita. Supaya kita tahu seperti tingginya langit dan bumi, perasaan kita ini dengan perasaan Tuhan kita, hati kita ini dengan hati Tuhan, itu seperti tingginya langit dan dan bumi. Artinya mari kita lihat, yang pertama tema kita mengajak kita untuk kita belajar dengan perasaan kita sendiri lebih dahulu. Untuk kita menyadari, untuk kita ini mengenali atau istilah dalam dunia pendidikan supaya kita ini cerdas dengan emosi kita sendiri. Dulu orang berkata kalau orang mau sukses itu IQ-nya harus tinggi, kan? IQ-nya harus tinggi. Itu. Tapi sekarang orang berkata tidak. Banyak orang dengan IQ tinggi gagal. Karena ada satu yang lebih menentukan, yang kita harus lebih cerdas, yaitu EQ, kan? Emotional quotient. Nah, ini dalam penelitian sekarang dinyatakan justru hal ini lebih menentukan kesuksesan seseorang daripada hanya sekedar IQ itu. Ya. Dan firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk menyadari hal ini. Coba saya lihat pertama-tama untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh agar kita ini memiliki kecerdasan emosi dan perasaan kita ini. Apakah saudara menyadari bahwa seringkali orang dalam psikologi saudara dikatakan dalam memiliki kejiwaan yang disebut dengan alexithymia. Alexithymia itu dari bahasa Yunani. Kalau kita terjemahkan harafiah, alexithymia itu apa? Ketiadaan kata-kata rasa. Jadi kalau rasa itu harus dikomunikasikan, bukan? Ya. Tetapi orang yang tidak cerdas dalam emosinya itu sukar untuk mengomunikasikan perasaannya itu. Ya. Jadi ketiadaan kata-kata rasa. Ya. Mungkin saya kasih contoh. Ketika gugup, nangis. Jengkel. Ya nangis. Waktu khawatir, ya nangis, saudara. Padahal saudara, gugup, jengkel, khawatir, itu tiga emosi yang berbeda, sama tidak? Beda, tapi mengungkapkannya satu saja, nangis. Jadi, nangis, nangis lagi. Nah, padahal yang dihadapi beda-beda, tapi dia tidak punya kesadaran memahami, mengenali. Nangis atau supaya itu kebanyakan perempuan katanya ya. Tapi ada juga yang tidak cerdas laki-laki biasanya. Kecewa, marah-marah pulang-pulang, marah-marah gitu. Sedang sedih, marah-marah juga. Takut, ya marah-marah juga. Tiga hal yang beda secara emosi. Tapi mengungkapkannya hanya satu, ya marah-marah saja begitu. Ini kalau sudah tanya, kenapa kau nangis? Ya pokoknya enggak enak rasanya, sudah itu jawabnya. Ya. Enggak enak rasanya, nangis ini, nangis, takut nangis, mau suruh sekolah nangis, nangis. Marah juga begitu, kenapa marah-marah? Sukar untuk mengidentifikasi, pokoknya enggak enak. Orang lain jadi korban, orang yang dekatnya kena marah-marahnya begitu rupa. Ya. Dan jadi sasaran dari amarahnya. Dan banyak orang tidak mengenali dengan jernih perasaannya. Ya. Maka diungkapkan dengan cara, caranya seringkali tidak ada hubungannya dengan perasaannya itu. Ya nangis, ada yang marah-marah, ada yang bisu, tanyai bisu, diem aja. Ya. Ada yang mengurung diri, ada yang agresif, ada yang mengunyah-unyah permen ya, untuk mengatasi perasaannya itu begitu. Ada yang laki-laki ngisep rokok seperti itu terus begitu rupa, ada yang bicaranya tiba-tiba nyaring, tertawa juga sangat keras. Tapi ada juga saudara orang yang menderita alexithymia ini mengungkapkannya tidak dengan tingkah laku tapi dengan fisiknya. Ayo pidato, pipis gitu ya. Tidak ada kaitannya tapi pengennya pipis saudara ya. Ini tanda emosi kecerdasannya, saudara. Ya. Punya hal perasaan, tetapi cara untuk mengatasinya tidak terkait dengan apa yang dirasakannya, bukan? Ya, ada yang kemudian bantanya gatal semua, kepalanya enggak gatal pun juga garuk-garuk sendiri begitu ya. Ada yang pengen pipis, ada yang mual, ada yang keringat dingin, ada yang mules. Saudara, karena tumpul perasaan kita ini, kadang-kadang tumpul perasaan kita ini, banyak orang datar emosinya. Saya dapat lihat orang yang begini, wajahnya itu seperti tidak punya ekspresi. Benar, pertemuan dengan orang tidak punya ekspresi, raut wajahnya itu selalu sama. Seolah-olah dia tidak berperasaan gitu. Susah untuk sedih, tapi juga susah untuk gembira. Susah untuk berharap, tidak pernah tidak punya anak, tidak pernah minta-minta juga. Tapi kalau diberi pun, ekspresinya juga tidak ada ekspresi senang berterima kasih. Gitu. Mungkin orang lain berdecak kagum, dia biasa-biasa saja. Semua orang sedih meratap, dia biasa-biasa saja. Berapa banyak orang gitu, seolah-olah itu mati rasa. Mati rasa, perasaannya datar saja. Maka orang bilang, orang kok gak punya perasaan. Gitu. Sebetulnya dia punya perasaan, ya, tetapi mungkin tumpul, perlu untuk lebih banyak belajar emotional quotient-nya itu. Ya. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bersama tema kita, firman Tuhan yang kita baca dengan sangat jelas. Kalau kita dipanggil untuk memiliki perasaan yang terdapat di dalam Kristus, itu berarti pertama, kita diingatkan bahwa Allah itu memiliki ketajaman dan kecerdasan emosi yang dapat kita pelajari. Allah digambarkan dalam antroformisme bahasa manusia, dia seperti kita punya perasaan. Maka bacaan kita hari ini, Keluaran 25 digambarkan, ingat Allah itu pencemburu. Itu bahasa hati, perasaan kan? Allah itu pencemburu. Kita diingatkan bahwa Allah juga punya perasaan di dalamnya. Saudara nanti baca di dalam Alkitab, selalu digambarkan hati dari Allah. Allah menyesal, Allah pilu hatinya. Saudara baca bagaimana Allah senang, tetapi juga Allah membenci, Allah menghinakan, Allah tidak senang. Saudara baca Amos pasal 5:21, ibadah dari bangsa Israel dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Kan? Itu gambaran dari hati dan perasaan dari Allah. Dan bahkan kalau kita lihat bacaan kita Injil hari ini, Tuhan Yesus tergerak hatinya. Setiap kali saudara lihat, setiap kali Tuhan Yesus melakukan ini dan itu selalu dimulai dengan bahasa, maka tergeraklah hati Yesus. Itu berarti Tuhan Yesus bukan hanya simpati, Tuhan Yesus mulai empati, Tuhan Yesus mulai seperasaan dengan orang lain, penderitaan orang lain tidak hanya menjadi dirasakan dia sendiri. Yesus ikut merasakannya, Yesus menangis melihat orang yang menangis demikian rupa. Saudara, kita lihat bahwa Yesus dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Itu berarti dia punya kasihan terhadap orang lain. Dia menjadi seperasaan dengan orang lain, sehati dengan kesusahan dari orang lain. Dari itu hal yang pertama, mari kita sadari Tuhan mendemonstrasikan hatinya sangat eksplisit, gamblang kepada kita. Dapat kita lihat, dapat kita pelajari. Dan yang kedua, maka kita sendiri dipanggil pertama-tama untuk belajar ketajaman emosional kita ini. Firman Tuhan hari ini bicara mengenai emosi, perasaan, hati kita ini. Supaya kita sungguh-sungguh belajar ketajaman emosi dalam hidup kita ini. Dengan pertama, kita dipanggil kenali dengan jernih emosi kita ini sendiri. Karena kadang-kadang kita tumpul dalam memahami, kita kadang-kadang melakukan banyak cara tanpa kita mengenali dengan jernih perasaan kita sendiri. Secara emotional quotient dimulai dengan kita belajar dengan jernih mengenali perasaan kita ini sendiri. Lalu kita belajar mencari tahu pemicunya. Kenapa saya ini kok marah-marah? Kenapa saya nangis? Ini nangis. Saudara, supaya kita ini belajar dengan sungguh-sungguh mencari tahu apa yang menjadi pemicu dalam kehidupan kita ini menjadi muram, mengurung diri, merokok, mengunyah, ataupun apapun tingkah laku yang aneh dalam hidup kita, selalu kalau disuruh orang pengen pipis, garuk-garuk kepala, dan seterusnya. Dan yang kadang-kadang semuanya adalah persoalan dari emosi, perasaan yang ada dalam diri kita ini. Dan kemudian kita juga dipanggil untuk mulai mengolah, mengelola emosi itu, tidak membiarkannya. Emosi itu tidak untuk dibiarkan. Emosi itu dikenali, dipahami pemicunya, kemudian mulai diolah, mulai dikelola, dan kemudian belajar untuk menangani dan menyalurkan emosi itu dengan lebih konstruktif, dengan lebih produktif buat kita ini. Dan dengan demikian kita mulai dapat mampu juga mengenali dan memahami emosi orang lain. Dan itu kalau saya mau simplistis emotional quotient yang harus kita cerdaskan dalam hidup kita ini. Jadi emosi itu memang perkara yang rumit, saudara. Rumit, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bisa dipahami seperti matematika, rumit. Tapi emosi serumit apapun, kenapa setiap kali begini saya pengen pipis, apapun, memang rumit, saudara. Ya. Tetapi toh hari ini kita diingatkan, emosi kita dapat kita pahami, dan bukan hanya dapat kita pahami, hari ini sadar, kita dapat mengendalikannya, kita dapat mengaturnya, kita dapat memanfaatkannya. Dalam diri kita ini terdapat rangkaian puluhan macam emosi dalam hidup kita ini. Tiap emosi merupakan dorongan buat kita untuk melakukan sesuatu. Dan kita tahu itu bisa destruktif, tetapi bisa konstruktif dalam kehidupan kita ini. Emosi dan perasaan dapat untuk membangun diri sendiri maupun orang lain, tapi juga bisa menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan orang lain kalau kita tidak mengelola dan mengaturnya dengan baik. Jadi emosi itu bisa destruktif, bisa konstruktif dalam kehidupan kita ini. Jadi emosi itu, saudara, kalau mau kita ibaratkan, itu seperti kendaraan. Mungkin bisa laju lambat, saudara, bisa beli mobil balap yang sangat cepat, tapi apapun bentuk daripada emosi itu, dia adalah ibarat kendaraan. Sedangkan kita itu ibarat pengemudinya, kita yang mengemudikannya. Sekali lagi, siapa yang mengemudikan? Kita. Itu emotional quotient mengingatkan kita kepada kita. Kita yang mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Kita dikemudikan oleh emosi kita ini. Kita bisa menentukan kemana arah daripada perasaan dan emosi kita ini dalam hidup ini. Kita bisa menyalurkan emosi kita ke arah yang produktif sebagaimana panggilan kita hari ini. Maka hari ini saya dipanggil dalam konteks ini supaya sehati dengan Kristus. Artinya mari kita mulai belajar untuk memiliki hati seperti Kristus. Dan mungkin bertanya, mungkinkah kita sehati dengan Kristus? Sepertinya mustahil, kan? Sepertinya mustahil buat kita yang makhluk biasa. Bisakah kita masuk dalam hati Khalik, pencipta langit dan bumi yang luar biasa itu? Namun, saudara, Injil memanggil kita, milikilah hati Kristus. Itu berarti Injil memanggil kita untuk melihat bahwa Injil itu sudah membedah hati Yesus. Supaya kita tahu dengan sungguh bagaimana hati Tuhan itu. Dia sudah dibedah buat kita, saudara. Ya. Kita dapat mengetahui hati Kristus. Di dalam Injil, saudara, sudah nampak apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Tuhan kita ini. Apa yang dipedulikan oleh Kristus, apa yang ditangisi oleh Kristus, apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, siapa yang diprihatini oleh Tuhan Yesus, siapa yang ditangisi oleh Kristus, dan apa yang diperjuangkan oleh Kristus, semua dibedah di dalam Injil, sehingga kita dapat mengetahui hati Kristus itu. Maka sehati dengan Kristus mengajak kita untuk merasakan apa yang dirasakan Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus, membela siapa yang dibela oleh Kristus, menolong siapa yang ditolong oleh Kristus, menangisi siapa yang ditangisi oleh Kristus, peduli kepada siapa yang dipedulikan oleh Kristus di dalam Injilnya itu. Injil membedah hati Kristus buat kita semuanya. Mari kita sadari, memang ada jarak baik kualitatif maupun kuantitatif yang luar biasa antara kita ini dengan Kristus. Mungkin sangat jauh, akan tetapi kalau Tuhan hari ini memanggil kita untuk sehati dengannya, itu berarti kita dapat belajar dengan Kristus. Kita dapat belajar dengan Kristus. Sebab Kristus menaruh hati kepada saudara. Dia menaruh hati kepada saya dan saudara. Hatinya terpaut kepada kita. Hati Tuhan itu lekat dengan kita. Tertambat sayangnya itu kepada kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Itu kata firman Tuhan. Hati Tuhan sangat dekat dengan kita ini. Kita ini mungkin dapat kita katakan adalah suntingan hatinya. Kita adalah buah hati daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kalau saya mengatakan apa itu Injil? Mungkin dalam tiga kata. Bahwa Allah jatuh hati kepada kita. Begitu besar kasih Allah kita kepada kita. Sehingga diberikannya Kristus kepada kita ini. Allah itu jatuh hati mengasihi kita ini. Oleh sebab itu hari ini mari kita sadari sudah pantas hatilah kalau kita ini dipanggil belajar sehati dengan Dia ini. Maka mari kita perhatikan tema hari ini. Mari kita sambut belajarlah sehati sepikir dengan Kristus. Sehati dengan Kristus. Memang sepertinya terpisah jarak yang sangat jauh dengan kita. Tapi mari kita sadari, itu hanya penglihatan kita. Karena Dia Allah, Roh tidak bisa kita lihat. Tetapi sesungguhnya Dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia dekat dengan kita. Bahkan tinggal diam di dalam hati kita ini. Saudara, Dia sepertinya hanya jauh di mata kita ini. Karena tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya, saudara, Dia sangat dekat dengan hati kita ini. Kita dapat belajar memiliki hati seperti Kristus. Maka selamat belajar sehati dengan Kristus. Amin.